Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Téhož dne večer jim řekl: přeplavme se na druhou stranu. I opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl. A jiné lodi ho doprovázely. Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná. On však na zádi lodi na podušce spal. I probudí ho a řeknou mu: mistře, tobě je jedno, že zahyneme. Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: zmlkni a utiš se. I ustál vítr a bylo veliké ticho. A řekl jim: proč jste tak ustrašení, což nemáte víru? Zděsili se velikou bázní a říkali jeden druhému: kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr, i moře?
Vyslechli jsme příběh o utišení bouře na moři Ježíšem z Nazareta. Celá ta čtvrtá kapitola pojednává o tom, jak Ježíš vypráví zástupu lidí na břehu a potom i z té lodičky a pak i svým učedníkům podobenství. A já bych si chtěl povšimnout toho zarámování právě. Na počátku Ježíš vypluje s lodičkou na hladinu a tam z té lodičky učí lidi na břehu. A na konci ten zástup opouští a na stejné lodičce pluje přes jezero na druhou stranu. A uprostřed někde dojde k té scéně, o které jsme četli. Takže, pane profesore, je to náhoda, anebo je to záměr?
Já myslím, že to je rozhodně záměr, že je to velmi působivý závěr toho oddílu o Ježíšových podobenstvích. A Marek ten příběh o bouři na moři sem umístil proto, aby to, co Ježíš učil v podobenství, spojil s jedním velmi závažným prvkem, ke kterému se hned dostaneme. Rozhodující ale je to, že ten příběh skutečně je tak nabit různými symboly, signály, že my vlastně neumíme přesně rekonstruovat to, co se tehdy stalo. Můžeme ale naprosto přesně říct, co nám tím chtěl evangelista povědět. Takže za první, vidíme tady situaci, která je už sama jakýmsi symbolem. Je to přechod na druhý břeh. Překonání určitého nebezpečí, obraz cesty na druhý břeh. Druhý břeh je vlastně nový život. To, co je za tímto životem, to je to, co čtenáře napadne. Ta druhá situace je situace silného ohrožení. Je to ohrožení života. Hyneme. Je ohrožení života. Spojené s osamocením. To je podtrženo tím, že ze začátku s nimi vypluli i jiné lodě, ale ty najednou zmizí z obzoru. A ti, kdo jedou s Ježíšem, jsou naprosto bezradní. Situace bouře na moři je dosud nesmírně názorný obraz zásadního ohrožení člověka na životě, které je zvyšováno tím, že pro Žida moře, Židé byli suchozemci, moře bylo místem mimořádného ohrožení. Mořem bylo místem, kde se objevovaly různé protibožské nestvůry, o kterých sice věřili, že Pán Bůh je nad nimi, ale neměli s nimi naprosto žádnou zkušenost a vyprávěli si o tom nesmírné zkazky. V Žalmu 107 čteme o tom, jak námořníci mohou vyprávět o tom, jak je pohlcovaly vlny. Je tu moře, které je zobrazeno jako skutečně nepřátelská bytost, že? A to přežití takové bouři na moři je příležitostí k velkému děkování Pánu Bohu. Takže to je situace, kterou oni tady prožívají. Ještě ale zatím není konec. Zatím prožívají skutečně ohrožení života. A s tím kontrastuje to, že Ježíš spál na podušce pro veslaře. To na první pohled vypadá jako taková skoro dojemná vypravěčská drobnost. Ono zatím je víc. Zatím je vyjádření toho, že Ježíš ve svém postoji víry se těch mořských hlubin nebojí. Je to něco, jako čtebe v žalmu 4. V pokoji uléhám a usínám, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. Že? Tenhle pohled člověka, který je odevzdán do, řekli bychom, rukou božích. Přichází pochopitelně jakýsi rušivý prvek, jeho žáci ho probudí ve strachu o život, skutečně ve strachu o život. Ježíš moři domluví, tady to není chápano jako tedy přírodní zázrak, nýbrž jako potlačení jakési nadlidské osoby, která ty učedníky děsí, že protože on jim pohrozí větru a řekne moři, utiš se, zmakni. Že? Nastane velké ticho. To velké ticho znamená boží ochranu. Jako předtím v podobenství o hořčičném zrnu je obraz velkých větví, ve kterých hnízdí ptáci. Že? Takže to je takový ten výraz boží ochrany. Ku podivu neslyšíme od Ježíše zadosti učinění, jako kdyby řekl, no tak vidíte, od toho já tady jsem, že když jste v nebezpečí, tak stačí zavolat, já vás toho nebezpečí zbavím. On jim vlastně vyčítá. Řekl jim, proč jste tak ustrašeni, což nemáte víru, to je ve všech evangeliích. V Matoušově evangeliu dokonce mluví o malé víře, malověrní. To je slovo, které buď Ježíš vymyslel, nebo ho vymysleli překladatelé Bible, aby mohli nějakou jeho aramejskou frázi vyjádřit. Je zvláštní, že? Nám se to zdá modelový příběh. Ve zpěvníku máme takový písně, že v té bouři Ježíš pomáhá, ale Ježíš říká, no ne, to přece není normální situace. Vy byste měli mít víru.
No ale vzniká otázka, kde by se ta jejich víra měla vzít? To trošku působí jako křivda těm učedníkům. To je přece normální, že byli ustrašeni, když přišla bouře. A zvlášť proto, že v těch podobenstvích se o víře mluví a o víru se jedná. A nakonec, když čteme o zdůvodnění podobenství, tak docházíme k paradoxnímu vyjádření, že to podobenství je řečeno proto, aby ti, kteří mají uši zavřené, nevěřili a neslyšeli, a těm, kterým je dáno, aby naopak uvěřili. To je to izajášovské, že jo? Zvláštní zatvrzení. A tady se najednou vytýká těm učedníkům, kteří chtějí slyšet, kteří mají vůli, kteří nasedli na tu lodičku, kteří poslouchají Ježíše, že mají malou víru.
No právě ti Ježíšoví učedníci, kteří znají podobenství, znají i jejich dešifrování, že ti by už měli vědět, co to ta důvěra v Boha znamená. Ti by s tím mohli umět počítat. Že ten obraz Ježíše a toho, čemu nás Bůh skrze Ježíše vede, není obraz jakési instance, která by nám zjednávala ve světě protekci, že na rozdíl od jiných lidí si o to můžeme říct a Ježíš nám zajistí ochranu. Nýbrž ten obraz je obraz víry postupné výchovy k samostatnosti. Všemohocnost Boží se podle apoštolského vyznání projevuje stvořením Boha Otce, všemohoucího stvořitele a potom soudem. Že? To jsou dvě hranice. Mezi tím prochází člověk s dvojím přikázáním lásky v mysli a s vírou v srdci. A to je to, s čím musí vystačit i ve chvíli, kdy Ježíš nepřiběhne s touto pomocí. To jsou takové chvíle, že? Umře mladý zbožný člověk. Tady nám zbyde skutečně jenom víra. To je to, čemu Dietrich Bonhoeffer říká dospělá víra. Že evangelisté někdy vyprávějí takové příběhy, kdy Pán Ježíš jakoby zjedná tu protekci. Je to asi tak, jako když vychováváme dítě, že tak ho necháme, třeba ho pustíme mezi ostatní děti, teď se ohlídneme a když vidíme, že ho nějak bijou, tak se vrátíme honem a ještě mu pomůžeme. Ale smyslem té výchovy je, aby to dítě si přece jenom zvyklo na to tvrdý, náročný prostředí a vystačilo tam jenom s vírou, že to, co dělá podle Boží vůle, je dobrý a jednou to zvítězí.
Dnes se zabýváme 4. kapitolou Markova evangelia, vlastně závěrem té kapitoly, a vy jste nás, pane profesore, přivedl docela vážného problému. Já bych se teď podíval na prostředek té kapitoly. Tam říká Ježíš podobenství o světle a říká, přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel a ne nasvícen. Nic není skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno a nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo najevo. Kdo má uši k slyšení, slyš. A naším předmětem je víra. Mluvíte o zralé, o dospělé víře, takže zkusme přemýšlet o dospělé víře, která se asi právě jenom v konfliktech, bouřích života může ukázat jako dospělá. A tato víra potom může vlastně fungovat jako to světlo, které je na tom svícnu.
Přesně tak, ale nejdřív si musí být vědoma toho, že je tu světlo, které svítí, i když já nesvítím. U Marka máme, řekli bychom, ten výrok o světle v ryze indikativní podobě. To světlo svítí a protože je to světlo, tak jednou lidi přijdou na to, že je lepší ho postavit na svíci, než ho přikryt něčím. To je určitá forma evangelia, že to, co přináší Ježíš, je to, co má budoucnost, je to, co svou samou strukturou je určeno k tomu, aby to světu prospělo. To je něco, co vlastně dává člověku energii pro to, aby se angažoval i v tom smyslu, že sám svítí ostatním a že vydrží tedy věřit i ve chvíli, kdy je ohrožen jeho život.
Asi je tady to důležité vědomí, že Ježíš je na té lodičce. My to vlastně mnohdy taky tak prožíváme, kdy máme pocit toho spícího Ježíše, ale podstatné je, že on tam prostě je. A to není to, co člověk může uchopit, co si může nějak objednat. A i když ta situace dopadne špatně, tak dopadne špatně, ale s ním na palubě.
To je přesně tak, to je mnohem už hlubší rovina, kterou Mark rozkrývá až tam, kde Ježíš na kříži visí a jeho protivníci se mu smějou a on ví, že nemůže pomoci lidem, dokud neprožije všechny situace lidského života, včetně těžkého umírání. To znamená, Ježíše si nemůžeme představovat jako někoho, kdo by nám zjednával stále protekci, až jednou to vybouchlo, že už to dál nepůjde, protože člověk není nesmrtelný. Nýbrž Ježíš je ten, který nám dává jakýsi prostor k naplnění života, ale je s námi i tam, kde přijde ta hranice, za kterou my nevidíme.
No a teď, když já dočítám ten úsek, tak tady se dozvídám. Zmocnila se jich veliká bázeň a říkali jeden druhému, kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr, i moře. Takže oni řešili úplně jiný problém. Oni vlastně vůbec nebyli zastaveni těmi Ježíšovými slovy, ale řešili problém toho zázraku. Takže jsou podobní nám. My také většinou se zaměříme na tu vnější okolnost a uteče nám někdy to podstatné, co vlastně Ježíš tady chce říct.
To je pravda, ano. A z toho chvíle, kdy skutečně dojde k takové mimořádné zkušenosti, já bych neřekl, že jsou to náhodné zkušenosti, že Pán Bůh není věc, není to zákonitost, on s námi jedná jako osoba, že slyší naše modlitby, může nám pomoci, takže může dojít skutečně k věcem, kterým se divíme. To jako bych nesnižoval. Nicméně není to pravidlo. To, k čemu nás chce vychovat, je mějte víru, nebuďte malověrní.
No a teď je zvláštní se podívat na to, že ten příběh vlastně vůbec nekončí, protože on pokračuje tou další kapitolou. A celý ten zápas s bouří a celý ten boj o víru, který si vlastně učeníci ani neuvědomili, ústí do setkání s posedlým člověkem, kterého Ježíš vysvobodí a z kterého se potom stává svědek o velikých božích věcech, které mu učinil Ježíš. A všichni se diví. Ale učedníci tady stojí a nedělají vůbec nic. Takže víra je tady vlastně jako určitý prostředek, kterým se vstupuje do velkých božích věcí. A pokud ji člověk nemá a je pouze pozorovatelem, anebo očekává jenom tu berličku v té chvíli, kdy je nouze, kdy je mu zle, no tak potom ten jeho život ale je takový plochý.
To jo, jenomže ten Marek to vypráví všechno proto, aby ten čtenář se tak trochu s těmi učedníky identifikoval a ke konci toho čtení přišel na to, co skutečně to ta víra je. To je jeho vypravěčská strategie, nesmírně hluboká a řekl bych, že i dost působivá. Trošku z těch učedníků dělá takový nechápavý lidi. My ovšem si musíme uvědomit, že ta nechápavost nepramení z toho, že byli intelektuálně trošku pozadu, ale z toho, že se jim do tak odpovědného života nechce. A překonat tohle nechtění, to jde jedině se silným velikonočním evangeliem v zádech.
Mně se moc do té poslední otázky nechce, ale já vám ji přesto položím. Lidé hodně říkají, já nemám víru. Ty máš víru, ale já víru nemám. Je možné mít a nemít víru. Co to vlastně je ta víra?
No, víra je náš vztah, skutečně. Takže někdo ho může nemít, ale není to něco, co by člověku bylo dáno jako zcela náhodou, že by Pán Bůh tak jako bylosoval, komu dá víru. Že jak si přijmout tu víru, člověk jakmile ji přijme, tak si uvědomí, že to je dar. To přijetí víry prochází určitým rozhodnutím. To je autentický lidský rozhodnutí, že který má několik předpokladů. Za první musí být někdo, kdo je jakýmsi svědkem víry. Že? Za druhý tady musí být určitý minimum informací o tom, pro co se rozhoduju a co takový zakotvení života znamená. A konečně přece jenom ten člověk musí se rozhodnout na vlastní riziko. To znamená, jsou tady jisté indicie, které předkládají svědkové, že jsou tady jisté informace, aby si uvědomil, co všecko je ve hře, že se tím mění celý jeho život. Ale i když jsou ty indicie sebezřetelnější a je tady 10, 100 svědků, tak ho to nezbaví povinnosti se rozhodnout. To máte jako u soudu, že tam taky může být spousta svědků, kteří naprosto jasně prokáží něčí vinu, ale ten soudce nakonec musí vzít na sebe, že vynese rozsudek. jsou situace v životě, kde jsme sami vyzváni k té roli soudce. Jsou věci, které můžeme přijmout jedině tak, že se nějak rozhodneme. To začíná už u takových středně závažných věcí. Třeba, já nevím, když vykládáme český dějiny, jestli Bílá hora byla pohromou nebo začátkem nějakého něčeho nového dobrého, tam se musíme rozhodovat. Tam už nemůžeme si objektivně zjistit, co bylo, si to jenom popsat a nemůže nás to nechat bez zájmu. A když to jde výš, že když jde potom třeba o rozhodování o nějakých zákonech, které se týkají uchování života, nebo, tak tam už se musíme angažovat. A tady ve víře jde o vztah skutečně k samotnému cíli smyslu života, k jeho naplnění. Tedy je to v podstatě víra v Boha, bychom řekli. Všem Bůh může být jenom naprosto plochý pojem, že Bůh jenom reprezentuje jakousi základní otázku. Potom, zda člověk má nějaký svůj protějšek, něco, co se opře. Takže ta víra konkrétně se vždycky v křesťanském pojetí rozhoduje o tom, zda přímo jako své východisko příběh Ježíšův nebo ne.
A jsme znovu těch učedníků, kteří teď stojí u spícího Ježíše a rozhodují se, jestli ho vzbudit, anebo jestli přece jenom spolehnout na to, že když je s nimi, tak to dobře dopadne.
No, oni tu sílu neměli, že? Měli to štěstí, že ho ještě mohli vzbudit. I my ho vlastně můžeme vzbudit, že? Ta křesťanská víra vychází z toho, že je dostupný modlitbou, ale měla by se už z těchto příběhů učit, že nemusí vždycky zasahovat, že tady není k naší dispozici, ale že to je jeho rozhodnutí.